Hei alle sammen! Kjekt å få lov til å være her i Misjonskirka i Lyngdal. Mitt navn er da Magnus Nebdal. Tusen takk forresten for invitasjonen til å komme hit og få tilliten fra både Mark og lederskapet her også. Magnus Nebdal, jeg er pastor i pinsemenigheten Betel på Nærbø, hvor jeg har tjent siden 2009. Jeg er gift med Rebecca, som jeg klarte å få med meg tilbake fra Frankrike, hvor jeg var misjonær en 7-årsperiode. På begynnelsen av 2000-tallet, og vi har 4 barn sammen i alderen 13-19 år. Og så er det veldig gøy for meg å være her i dag, fordi jeg, som kanskje noen som er litt lokalkjente her, har et etternavn som stammer fra området her. Min far er fra Lyngdal, så jeg er vel halvt lyngdøl, jeg da. Så jeg må jo føle meg litt hjemme her. Og jeg må si jeg har veldig mye gode sommerminner fra Lyngdal. Ja, vi var veldig glad, jeg og mine søsken, i Kvavik og det langgrunne stranda der, og det tenker jeg med glede på den dag i dag. Mine besteforeldre, de bodde her da jeg vokste opp, og det ble mange fine somre her. Så da er det veldig gøy for meg å få lov til å være i Lyngdal og høre den fine Lyngdalsdialekten som alltid varmer hjertet mitt. Så veldig kjekt. Men nok om meg, jeg har ikke lyst til å si mer om meg selv. Jeg har lyst til å snakke om noe helt annet i dag. Som dere ser på skjermen i dag, så er tema et bibelsk ord som jeg tror vi snakker alt for lite om, nemlig ordet håp. Paulus, han snakker jo i 1. Korinther brev 13 om at det er 3 som er de store. Det er tro, håp og kjærlighet. Tro snakker vi mye om, kjærlighet snakker vi mye om, men håp har kanskje gått litt i glemmeboka. Så planen min i dag, det er å rette litt opp i det. Og det jeg har lyst til å gjøre er å gi dere litt faktisk sekulær forskning på håp. Og så med utgangspunkt i det så skal vi sette alt sammen i et bibelsk perspektiv. Jeg liker å ha 3 punkter. Så i mine 3 punkter i dag, det første er at vi skal snakke om håpets kraft. Og så vil jeg si litt om menneskelig håp og dets begrensninger. Og til slutt så skal vi snakke litt om det guddommelige håpet som vi alle sammen trenger. Men vi begynner ved å gå til Guds ord og lese fra 1. Peters brev. Har du med deg Bibelen, så slå gjerne opp. Vi skal lese fra kapittel 1 og vers 3-6 i Jesu navn. Der står det: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere. Dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Dette er Herrens ord. Skal vi be sammen? Kjære himmelske Far, takk for at vi kan stille oss som lyttere og disipler under ditt ord i dag. Herre, takk at ditt ord er levende. Takk at det er virkekraftig. Takk at det gjør det har blitt sendt til. Og nå ber jeg om at jeg skal få nåde, Herre, til å formidle det på en god måte. Og så ber jeg spesielt, Herre, om at dette håpet som Bibelen snakker om, Herre, må vekkes i våre hjerter. Kanskje er det noen her inne som virkelig trenger håp og kjenner at det er håpløst. Herre, må du tale til dem i dag, Herre. Og for oss alle sammen, Herre, så ber jeg om at du skal løfte blikket vårt, Herre, og se det som Bibelen snakker om, at det finnes faktisk i Kristus Jesus overflod av håp for oss alle sammen. I ditt navn vi ber, Herre. Amen. Ok, vi skal begynne å snakke litt om kraften som finnes i håp, og noe av essensen i de versene som vi nettopp leste, det er at det finnes kraft i håp. Og det jeg ikke visste da jeg begynte å jobbe litt med dette temaet her, var at det at det finnes kraft i håp, det er faktisk noe som er vitenskapelig bevist. Det finnes en god del forskning faktisk på dette med håp, og denne forskningen viser at håp, det gjør alt bedre for mennesker. Det finnes en bok som heter Hope Rising. Jeg anbefaler første halvdel av den. Den var veldig bra. Etter hvert så ble det litt mye gjentakelser. Men en veldig bra start på den boka av Casey Gwynn og Chan Hellman heter de. Og de begynner boka sin med å fortelle om en sykehusavdeling. Det var nok i USA en plass. hvor de jobba med mennesker som kom inn med akutte hjerteproblemer, altså type hjerteinfarkt og sånne type ting. Og det å jobbe på denne avdelingen, det var en deprimerende affære. Som dere ser på skjermen her, de klarte bare å redde 8% av de som kom til denne avdelingen. Så det vil si at i løpet av en vanlig arbeidsuke så er det 92% av alle som kommer inn som dør i armene på de som jobber der. Og det sier seg selv at det preget hele avdelingen. Her var det mye pessimisme og det var mye håpløshet. Men så skjer det noe på denne avdelingen. Det er en lege som arbeider der som begynner å bruke en ny metode for å behandle disse akutte hjertepasientene. Og det, jeg tenker å komme inn på de tekniske detaljene der. Men det gjorde i hvert fall denne nye metoden gjorde i løpet av en fireårsperiode at de opplevde at antall overlevende gikk opp til 28%. Så det er jo nesten fire ganger så mye, tre ganger i hvert fall så mye, som overlever. Men det merkelige da, som disse forskerne peker på, det er at det viser seg nå at overlevelsesprosenten ikke bare øker hos de pasientene som man bruker den nye metoden på, men overlevelsesprosenten øker for alle sammen som kommer inn, uansett hvilken type metode man bruker for å prøve å redde dem. Så det var ikke den nye metoden i seg selv, den hjalp, men det var ikke bare den. Så sier disse forskerne at svaret på hva var det som til syvende og sist gjorde at overlevelsesprosenten økte her på denne sykehusavdelingen, så var svaret på det håp. Altså at de fikk denne nye metoden inn, viste at ok, vi kan klare å redde flere enn vi tror. Og så vektes håp i alle sammen på hele avdelingen. Og så fikk man tro på at man kunne redde flere pasienter, og det hadde så mye kraft i seg at det faktisk ga bedre resultater. Så håp har kraft i seg. Og Gwynn og Hellmann fra den boka, de sier at håp er i forskningen den viktigste indikatoren på livsforbedring. Så hvis du vil at ditt liv skal bli bedre, da, ifølge disse forskerne her, så er det viktigste du kan satse på å få håp. De sier følgende. Forskning viser at mennesker med høyt håp klarer seg bedre i livet enn de med lavt håp. Høyt håp hjelper oss å overvinne traumer bedre enn lavt håp. Høyt håp hjelper folk til å håndtere det å miste evnen til å gå bedre enn lavt håp. Høyt håp hjelper folk til å overleve kreft bedre enn lavt håp. Høyt håp hjelper folk til å gjøre det bedre på skolen enn lavt håp. Det kan jo være oppmuntrende for noen. Høyt håp hjelper folk til å bli bedre ansatte enn lavt håp. Så hvis du har en bedrift, så let etter de med mye håp. Høyt håp hjelper folk til å navigere seg bedre gjennom naturkatastrofer. Og så sier de videre også at voksne og barn, altså det gjelder alle aldersgrupper, voksne og barn med større håp klarer seg bedre gjennom skader, sykdommer og fysisk smerte. De skårer høyere på tilfredshet, selvtillit, optimisme, livsmening og lykke. De presterer bedre i idrett, til og med selve like evner, og de utmerker seg i høyere grad i akademiske fag fra barneskolen til høyere utdanning. Så håp, det er bra saker. Og man skulle nesten tro at mennesket ble skapt for håp. Og det er jo det Bibelen sier. Og så er det litt artig da, at hvis du går og ser på de store filosofene opp gjennom historien, du har Aristoteles i antikken, og du har Nietzsche i mer moderne tid, de kaller håp for idioters trøst. Og ser ingen praktisk effekt med håp. Men alle disse kloke hodene opp gjennom historien har tatt feil, og så er det Bibelen som snakker om kraften i håp, som hadde rett hele tiden, og så viser moderne forskning også at det stemmer. Så håp, skjønner vi da, er noe bra. Og da må vi jo finne ut hva er håp, og hvordan kan jeg få mer av det. Nå skal vi snakke litt om menneskelig håp og dets begrensninger. Hvordan kan vi definere håp? Hva er håp for noe? Mange tenker at håp er litt sånn som ønsketenkning. Sånn er det ofte for meg på Jæren hvor jeg bor, så håper jeg at det skal bli fint vær i morgen. Det er ikke alltid det skjer, for å si det sånn. Det er ønsketenkning. Men om man optimist og liksom har en tendens til ønsketenkning, så viser forskningen at det hjelper egentlig ikke så veldig mye. Du får ikke noe bedre liv som en optimist. Kanskje bedre å være en pessimist, sånn sett. Det det jeg satser på, som en sa en gang. Livet som en kommode, skuff på skuff på skuff. Men selv om ikke ønsketenkning og optimisme gjør så stor forskjell, så gjør allikevel håp det. Så hva er nå dette håpet? Og en definisjon på håp som jeg fant fram til denne boka her, det at håp troen på at en god framtid mulig, og at det i din makt å realisere den. Altså, håp troen på at en god framtid mulig, at det i din makt å realisere den. Og da pleier man ofte å si at det finnes tre elementer ved håp. Skal du ha håp, altså en god framtid, så må du ha et mål. Et eller annet som du tenker, hvis det skjer, hvis jeg oppnår det i livet mitt, så kommer livet mitt til å bli litt bedre. Men du må ikke bare ha et ønske om at noe skal skje, du må se en vei, eller gjerne flere veier, til dette målet. Og så er det at du må ha vilje til handling. Så dette her jo relativt enkelt. Altså et mål, hva kan det være? Jo, kanskje noen tenker her at bare jeg finner en ektefelle, så blir livet mitt mye bedre. Kanskje du trenger en jobb. Kanskje du tenker hvis jeg får en bedre relasjon til familien min, bedre helse. Det kan egentlig være hva som helst. Bare du tenker at hvis det skjer i livet mitt, så blir livet mitt bedre, da har du et mål. Og så må du se mulige veier. Altså hvordan kan jeg finne en ektefelle? Gå på bibelskole kanskje, det jo mange som gjør. Så finner man noen der. Hvordan kan jeg få en jobb, ta en utdannelse? Den veien mulig. Hvordan kan jeg komme videre i karrieren min? Jo, jeg kan gjøre sånn og sånn og sånn. Så ser man forskjellige veier, og jo flere veier du ser, jo større blir håpet. Og så må du da i tillegg ha en lyst, kjenne på en motivasjon. Ok, jeg har lyst til å prøve den veien, jeg har lyst til å gjøre det, jeg har energi til å ta tak her. Og når dette her skjer, så begynner du å få håp. Så hvordan får du dette håpet? Jo, de sier i denne boka at skal du finne mer håp, så må du begynne med å måle hvor mye håp du har i dag. Og det finnes faktisk en webside som heter hopescore.com, hvor du kan gå inn, og så kan du se hvor mye håp du har. Da vet du hvor du er. Og så når du liksom har sagt, ok, her ligger landet, her jeg nå med mitt håp, så handler det egentlig bare om å lese, eller liksom få inn informasjon, og være sammen med mennesker, som hjelper deg til å se hvilke mål du kan satse på, hvilken veier som finnes, og styrke motivasjonen din til å handle på det håpet du har, på det målet som du ønsker å oppnå. Men hvis man kristen her inne og ser på den definisjonen på håp, så tenker man kanskje samtidig at dette jo fint og det jo bra, og det faktisk veldig mye godt med det. Her har hjulpet mange mennesker, de dokumenterer veldig mye i den boka som jeg nevnte, av mennesker som bare fikk håp, så begynte livet deres å snu seg, ofte i ganske destruktive ting som de var inne i. Men definisjonen har allikevel noen problemer som gjør at dette menneskelige håpet blir ganske sårbart. Tenk deg for eksempel at du i en situasjon hvor det bare ikke finnes noen veier. Det finnes ingen muligheter for deg til å komme ut av den situasjonen du Altså de mest ekstreme tilfellene jo mennesker som i for eksempel Nordkorea sitter i fengsel i andre generasjon. Så hvordan kan du finne håp da? Eller hvordan kan du finne håp når du bare ikke orker mer? Altså du har et mål, du ser veier, men du har bare ikke krefter. Du har bare ikke energi. Du klarer ikke å mobilisere noe viljestyrke. Eller hva om du mislykkes om igjen og om igjen? Du har dette målet, men du kommer aldri dit. Eller, som noen opplever, du oppnår alle målene dine. Og så er det bare tomt. Du er fortsatt ikke lykkelig, du har fortsatt ikke funnet fram. Og mest av alt, så er det jo sånn, fra et rent menneskelig perspektiv, at et hvert håpsprosjekt dømt til å mislykkes før eller senere. Fordi at alle mål du noensinne kommer til å oppnå, de vil bli tatt fra deg, før eller senere, fordi døden vil røve det fra deg. Alle sammen her inne skal en dag forlate denne verden, og da forsvinner det alt sammen. Og i boka som jeg nevnte i stad, Hope Rising, så finnes det et eksempel på det. Det finnes en kvinne der som heter Ellen, som har fått kreft. Men så har hun liksom hørt om dette med håp, og hun skal gjennom en behandling, og hun gjør alt riktig for å øke sin håpscore, for at hun skal kunne klare å overvinne den kreftdiagnosen hun har funnet, og bli frisk igjen. Men forteller boka, på tross av at hun hadde en veldig høy håpscore, hun hadde masse håp, så klarer hun ikke å overvinne kreften, og det ender opp med at hun går bort. Så derfor så er det jo sånn at disse håpene som er gode, og vi har dem alle sammen, mer eller mindre livene våre, de gjør noe med oss og de hjelper oss. De har bare en midlertidig gevinst. Alle disse håpene vi har for dette livet, de vil svikte. Alle kan ikke få håp i denne verden, og alle håp vi har, de vil svikte. Ingen kan få varig håp. Og dermed så blir det som jeg sa i stad, jeg tror vi er skapt for håp, men det virker som vi er skapt for et bedre håp enn det håpet som vi beskriver her. Og det står i Salme 33, vers 16-19. Leser de første versene først. Der står det, «Kongen blir ikke reddet av stor styrke. Krigeren berges ikke av sin store kraft. Hesten gir falske håp om redning. Med sin store styrke berger den ingen.» Mange kunne tenke at dette kan da ikke stemme. Altså, er du en sterk person, så kan du vel kunne redde deg selv noen ganger. Og har du en god hest, eller kanskje i disse dager da, en bil med mange hestekrefter, så kan du jo komme deg langt av gårde fra faren som truer. Men problemet er bare at døden når oss alltid igjen. Døden overvinner oss alltid. Døden kan ingen stanse eller flykte ifra. Men så står det veldig bra i de neste versene. Men Herrens øye hviler på dem som frykter ham og håper på hans miskunn, eller venter, står det egentlig, men det ligger en betydning av håp her. Så han kan fri dem fra døden og holde dem i live gjennom hungersnød. De gode nyhetene i dag da, det er at det finnes et bedre håp. Og det håpet det finnes hos Gud. Og da skal vi snakke litt om til slutt det guddommelige håpet som vi trenger. Og det er spørsmålet, hvordan kan vi få guddommelig håp? Som med det menneskelige håpet, så må vi begynne med å ta håpscoren vår, altså finne ut hvor mye håp har vi i utgangspunktet. Og det finnes faktisk et bibelvers i Bibelen som hjelper oss med å se hvor høyt vi kan forvente å score på håpskalaen. Og det finner vi i Efeserbrevet, kapittel 2, vers 12b, og der står det at vi er uten håp og uten Gud i denne verden. Så håpskåren din og min er null. Fordi at Bibelen forteller at vi skal ikke bare dø, men når vi er uten Gud, så finnes det heller ikke noe håp etter døden. Det store alvoret i Bibelen er jo det at det står ikke bare om at det finnes et håp, men det finnes også et alvor med en fortapelse og unnfly. Så hvorfor er håpet så lavt da, etter døden? Og svaret på det er jo det vi finner på nesten alle sider i Bibelen, at vi mennesker har synda og vendt oss bort fra Gud, som er håpets kilde, som er håpets Gud. Og når vi har kommet bort fra Gud, som er den eneste som kan gi oss håp etter døden, så finnes det ikke noe annet håp, og dermed så er det null håp. Men alt er allikevel ikke håpløst. Det er jo derfor vi er samlet her til Guds tjeneste på en søndag morgen. Oppstandelsesdagen. Og da kan vi endelig komme til disse versene som vi leste innledningsvis, og så leser vi noen av de igjen. I 1. Peter kapittel 1 og vers 3, og så leser vi til 5, hvor det står, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp, ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til, og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere som i Guds kraft blir bevart ved tro, så dere når fram til frelsen.» De gode nyhetene er de at fordi Gud ble menneske i Jesus Kristus, fordi han levde det livet du og jeg ikke klarte å leve, han døde den døden vi fortjente å dø, og han vant den seieren som vi aldri kunne vinne, seieren over døden, da han sto opp igjen på den tredje dag. så har håpssituasjonen endret seg fullstendig. Vi har et levende håp ved Jesu oppstandelse fra de døde. Og det betyr for det første at du får et bedre jordisk håp. I stedet så sa jeg at håp er troen på en god framtid, at en god framtid er mulig, at det er i din makt å realisere den. Men nå vil jeg lansere en ny definisjon. Er du en kristen, så er du født på nytt, som det står her. Det betyr at du et barn av Gud. Gud er din far, og han vil ta hånd om deg i dette livet. Han vil ditt beste. Og derfor kan vi nå si at håp er troen på at en god framtid er mulig, og at Gud er med meg, eller med deg, for å realisere en god framtid. Så kan noen si, ja, men er Gud da så veldig opptatt av dette livet? Da synes jeg det står veldig bra i Salme 27, vers 13, og dette her er fra Bibelen, Guds ord, oversettelsen. De var kanskje litt frimodige i den oversettelsen, men jeg synes det ble veldig bra. Der står det, jeg hadde mistet motet om jeg ikke trodde at jeg skulle se Herrens godhet i de levendes land. Det finnes et håp her om at Gud skal være god imot meg her nede. Ikke bare en gang der fremme, men her og nå. Det betyr, kjære bror og søster, at det finnes håp for deg i dette livet. Det finnes håp for ditt ekteskap. Det finnes håp for din familie. Det finnes håp for de du ber for nå. Det finnes håp for din karriere. Det finnes håp for din depresjon og din angst. Det finnes håp for å bli fri fra de synder som du sliter med. Det finnes håp for de barna vi ber for. Og så går det håpet vi har også langt utover våre individuelle liv. Det finnes håp for denne menigheten. Det finnes håp for Lyngdal. Det finnes håp for Agder. Det finnes håp for Norge, dere. Det finnes håp for verden. I den tiden vi lever i, så kan vi som kristne si at det finnes håp. Fordi det finnes en god Gud. Men så er det gode her med dette håpet at det hviler ikke først og fremst på mine skuldre. Men det hviler på skuldrene til en Gud som er god, som er vår far, og som har all makt. Og derfor så beskriver Bibelen Gud i Romerne 15, vers 13 som håpets Gud. Så det finnes håp for dette livet, men dere, vi trenger også å få et litt større perspektiv. For livet ditt og mitt er så mye mer enn de 80 årene sånn gjennomsnitt vi får her nede. Og nå vil jeg ha dere med på et lite tankeeksperiment. Det kommer ikke fra meg. Jeg hørte det fra en forkynner som heter Francis Chan for mange år siden. Men det var så bra, synes jeg, for å gi oss perspektiv på våre liv, at jeg bruker det her. Og nå vil jeg at du skal forestille deg et tau. Vanlig tjukkelse, men nå snakker vi om et veldig langt tau. Et tau som bare ligger som en gigantisk kveil i hele møtesalen her. Ok, med på den. Og så ser vi for oss at tauet her, det forsvinner ut, og så ligger det en svær haug over hele Lyngdal. Det er en gigantisk haug med tau. Er dere med? Så forstår vi det enda mer. Vi tar det over hele Agder. Ok, ja, nå begynner det å bli vanskelig da, men tenk deg en gigant, bare en haug med tau over hele Agder. Bare et fjell av tau overalt. Hvis du lurer på hvordan det ser ut, så kan du bare gå på sånn kunstig intelligens, og så skriver du det, så produserer han det for deg. Et bilde av en gigantisk sånn taukveil over hele Lyngdal, for eksempel. Ok, nå har vi dette bildet i hodet vårt. Og så holder jeg enden på dette tauet her, og på enden av dette tauet så er det et lite rødt bånd. Og det lille røde båndet, det representerer ditt liv her på jorda. Og resten av tauet, det er livet ditt i evigheten. Og så er det klart, det er jo dårlig bilde, for at evigheten tar jo ikke slutt. Men det er mye lettere å forestille seg et endelig tau enn et uendelig tau. Men nå begynner vi å få litt perspektiv. Dette livet er fryktelig kort, og evigheten er veldig lang. Det livet du er kalt til å leve sammen med Gud, det gjør dette lille livet her nede til ingenting når alt kommer til alt. Og så er spørsmålet, hvor mye finnes det av håp for dette evige livet for oss da? Og da har jeg en siste definisjon på håp her. Og jeg vil si at bibelsk håp är troen på att en fullkommen evig framtid är säker. Fordi du står i Guds makt och realisera den. Och detta hoppet är säkert, det är ett säkert hopp, det är ett hopp som inte sviktar, säger Paulus i Romarna 5:5. Fordi, för det första, det beror inte på dig. Det beror inte på din evne till att finna en väg till detta hoppet. För det finns en som vi sang om här som heter Jesus Kristus, som allerede har funnit vägen och som har gått den för dig och mig. Vi trenger heller ikke å finne motivasjon til å gå den veien, for Jesus Kristus fant motivasjon. I kjærlighet kom han her ned, ble menneske og gikk veien for oss, for å vinne oss dette håpet, for å betale for det med sitt eget blod. Det er nåde, det er kjøpt, og du kan få lov til å ta imot som en gave. Det gjør håpet sikkert. Var det liksom 99% Gud og 1% oss, så kunne vi ikke sagt at det var sikkert. Men der det 100% Gud, så er det sikkert. Og så er det sikkert også fordi at det vi tror på er en historisk og fysisk realitet. Vi mennesker har jo vært klar over det i tusenvis av år at vi skal dø. Derfor så finnes det mange religioner som tilbyr hver sin versjon av et håp etter døden. Buddhistene har nirvana, muslimene har paradis, indianerne i sin tid hadde de evige jaktmarker, og mange mennesker i dag sier at de tror at det er et eller annet etter døden. Men alle disse historiene har det samme problemet. Altså, hvordan kan vi vite at det er sant? Hvordan kan vi vite at det ikke bare er ønsketenkning? Det er mye kjekkere å gå gjennom dette livet her, og tro at det kommer noe bedre etterpå. Enn å tro at det tar slutt. Og det er veldig naturlig da for mennesker å gjøre seg sånne positive, fine forestillinger om at, å ja, etter døden så blir det noe bra. Men det er ikke det samme problemet vi kristne har også da. Hvordan kan vi vite at det evige livet ikke bare er ønsketenkning? Og det kristne svaret på det er jo at vi har noe mer enn bare noen ord. Vi har en fysisk historisk händelse för Jesus Kristus, Guds son, stod upp från de döda för 2000 år sedan. Nu har jag inte tid till det, men hade jag haft det så kunde jag gått igenom. Det finns ganska mycket goda historiska argumenter för varför det är så goda grunder att tro att uppståndelsen faktiskt fanns sted. Men i huvudsak så är det sier mange av de som liksom jobber med det her, at det er så godt som umulig å forklare hvordan kristendommen oppstod, hvis ikke den der oppstandelsen fanns det. Så de skjønner ikke hvordan denne bevegelsen kan ha begynt, hvis ikke det var en eller annen oppstandelse der. Jeg hørte på en podcast med en veldig kjent brittisk teolog som heter Richard Baucham, og han sa det at de aller fleste forskere er enige at et eller annet må ha skjedd på den tredje dagen, efter att Jesus var död. Noe må ha skjedd. Noe må ha skjedd som fick de första kristna att tro att Jesus hade stått upp från de döda. Men vad det är, det aner vi inte. Kan det hända att han stod upp från de döda? Det är en möjlighet. Det är absolut det mest sannolika och det har blivit gjort många försök på att förklara det på andra måter, naturalistiske, vetenskapliga förklaringar, men man klarar liksom inte att finna något som stämmer. Det finns egentligen bara en förklaring som stämmer med alla fakta vi har om Jesu liv och död. Og det er at Jesus faktisk stod opp fra de døde. Og da er vårt håp sikkert. Det beror ikke på deg, og det har et historisk, fysisk fundament. Vi trenger håp, og vi trenger et evig håp for å leve dette livet her. Vi trenger det ikke bare med tanke på evigheten, men vi trenger det her og nå. Jeg har lyst til å bare avslutte med en historie. På begynnelsen av 2000-tallet så var det en håpsforsker som heter Rick Snyder, den fikk jeg ikke helt til. Rick Snyder heter han. Og han var en sånn håpsforsker da, som jeg sa. Og han var på frokost-TV i USA for å snakke om håp. Og der var det tre programledere, jeg husker aldri hva de heter, så jeg bare kaller dem for Per og Paul og Espen. Og de intervjuet han der Rick Snyder da. Og så kommer Rick Snyder med en utfordring til de. Så sier han, ok, nå skal vi prøve noe, nå skal vi gjøre et eksperiment. Her har vi tre bøtter med isvann, og så skal dere holde hånda deres ned i, og så skal vi se hvem som klarer å holde den lengst. Ok, programlederne var litt overrasket, men de var med. Dette her gir sikkert flere seere, tenkte de, eller et eller annet sånt. Så de stakk hånda sine i isvannet, og så gikk det ikke så veldig lenge før Per han måtte gi seg. Det var for vondt, han orket ikke. Så da var det Paul og Espen igjen, og der hadde konkurranseinstinktet blitt vekka. Så de liksom beit henne sammen og stirret hverandre inn i øynene, og liksom prøvde å sikkert snakke og gjøre programmet litt interessant samtidig. Og dette her pågår, og det pågår, og det pågår. Og rett før reklamepausen, det var jo sikkert ikke så veldig lenge til den, det er at det er USA vi snakker om, så må Paul gi seg, og Espen han går av med seieren da. Og så er spørsmålet da, hvorfor gjorde han Rick Snyder dette? Han som forsket på håp, hva har det her med håp å gjøre? Jo, det viste seg at før dette programmet, så hadde denne forskeren fått disse tre programlederne til å fylle ut et sånt håpsskjema for å se hvor stort håp de hadde. Og etter at de hadde hatt denne konkurransen, så kunne han, Rick Snyder, da avsløre at ok, stillingen nå, med Per på siste plass, Paul på andre og Espen på første, stemmer nøyaktig overens med hvor høy håpsscore hver enkelt hadde. Så han som hadde minst håp, han holdt ut kortest tid, og han som hadde mest håp, det var han som tålte isvannet best. Hva forteller det her oss? Jo, at håp, det gir styrke og kraft til å takle smerte og vanskeligheter og bære det. Og når du vil leve som en kristen og følge Jesus, så følger det masse velsignelse med det, men vi vet at Jesus også har sagt at i denne verden har dere trengsler. Han lover forfølgelse, han lover problemer. Hvordan skal vi da klare å møte det som det bringer med seg å være en krist i denne verden her? Hvor kan vi hente styrke? Og det finnes mange måter å hente den styrken på, men mye av det handler om at Gud gir oss dette håpet. Og da kan vi fullføre det løpet som Gud har kalt oss til. I det levende, sikre håpet som Jesus Kristus gir oss. Så la oss være et sånt håpets folk, dere. Må det være sånn her i Lyngdal Misjonskirke, at dette er et håpets plass hvor mennesker kommer inn og får et levende håp og den glede og fred og styrke som følger med det. Og jeg har bare lyst til å lese noen veldig gode vers helt til slutt her, før vi skal be sammen til slutt her. Romerbrevet 15 og vers 13, der står det en bønn fra Paulus, hvor han sier, «Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft.» La oss be. Ja, kjære himmelske far, vi takker og lover og priser deg, Herre, fordi at du er håpets Gud. Og Herre, uansett hvor mørkt og vanskelig det kan se ut, Herre, så finnes det ingenting som kan slukke det håpet som ble tent på påskedag for 2000 år siden. Det er et levende håp. Det er et uslokkelig håp. Det er et uovervinnelig håp, Herre. Halleluja. Det er et håp, Herre Far, som er tilgjengelig for absolutt alle mennesker, og som er tilgjengelig gratis av nåde ved tro, og som blir en levende realitet i våre liv ved den hellige ånd. Herre, jeg har bare lyst til å be for den gjengen som er samlet her for denne menigheten, at den må få håp, massevis av håp i barnearbeid, i ungdomsarbeid, i alt det som pågår her, Herre. At det skal være et håpets flamme som tennes og som brenner her i Lyngdal, Herre. Som mange kan bli smittet av, som mange kan bære videre, Herre. Å, Herre, så ber vi for landet vårt, for Norge. Herre, du ser hvor mørkt det har blitt på mange områder, Herre. Men vi ber om at evangeliet om Jesus Kristus på nytt skal tenne en håpets lue, Herre, i vårt land, Herre. Så vi kan se her at lyset går opp igjen, Herre, og mange mennesker finner liv og frelse i deg. I Jesu navn vi ber. Amen.